Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozodlikka kirib turgan bo'lsangiz, yangiliklardan xabaringiz bor, albatta. Andijonda ro'mol yetishtirish kompaniyasi bo'lyapti. Men kecha Ozod Nazarda hozir saytimizda turgan maqola e'lon qilinguncha bu mavzuni ko'targan edim. Sal bir mavhumroq bo'lib qolgan edi. Keyin muxbirimiz aniqladi, militsiya tan oldi, shundoq ro'mol yetishtirish kompaniyasi bo'layotganini. Toshkentda bir qator katta masjidlarda ommaviy iftorliklar bo'layotgani to'g'risida xabar beruvdik. Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon masjidlarida ommaviy iftorliklar bo'layotgan ekan. Kechadan beri bu ham taqiqlanibdi. Endi ommaviy iftorliklar bo'lmasa ekan. Ramazon oyida rasmiylarni, ma'murlarni bu qadar, hatto Ramazon oyida bu qadar bir keskin choralar ko'rayotganini nima bilan izohlash mumkin?
Endi bilasizmi, xuddi provokatsiyaga o'xshaydida bu. Shu odamlarni jo'rtdagi noroziligini kuchaytirish va odamlar norozilikdan din juda ham nozik muammo har bir jamiyatda. Biznikida emas faqat. Norozilikni kuchaytirib, odamlarni ko'chaga olib chiqish va buni ko'chaga olib chiqtirib, qanaqadir rasmiy propaganda tilida aytganda tinchlikni buzish. Chunki bu albatta chinovniklarni tashabbusi. O'zimizdagi O'zbekistondagi qaysi maqsadda qilinyapti? Ahmoqlikdanmi yo ataylab qilinyaptimi shu provokatsiya? Shu ikkita sabab bor.
Yo, ishonish qiyinda ko'chaga chiqarish uchun qilinyapti degan gapga ishonish qiyinda. Nima keragi bor? Yo'q, joydan bosh og'riq chiqarishni.
Mana, mashi o'zingiz javob berdingiz. Chunki avvalambor o'tayotgan iftorliklarni hech qanaqa aloqasi yo'q terrorizmga, ekstremizmga, aqida parastlikka. Bu tabiiy hol, bu har yili bo'ladigan O'zbekistonning xususiyati va O'zbekistonni.
Yo'q, Anvarjon. Yo'q, har yili bo'ladigan emas, bu yangilik Toshkentda menimcha. Endi agar siz Toshkentda yashaysiz, yo'q, har yili bo'lardi shunaqa ommaviy iftorliklar masjidning ichida.
Men shuni aytibman. Shu hozir bu yili bo'lgani menda savol tug'diradi. Bu ahmoqlikmi yo provokatsiyami? Jo'rtdagi qilinayotgan shu odamlarni norozilikni ko'tartirish, kuchaytirish uchun. Chunki o'tgan yillar bo'lardi. Bundan hech kim hech qanaqa xavf qidirmasdi.
Anvarjon, to'xtang, aniqlab olaylik oldin. Menimcha bu yil, mana men aytib o'tganim, masjidlarda, Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon masjidlarida ommaviy iftorlik bo'lgani bu O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda birinchi marta masjidni hududida, masjidni ichida o'sha qavm birgalikda iftor qilishi ilgari bo'lmagan edi demoqchiman men. Yo'q, agar ilgari, masalan, o'tgan yili, undan oldingi yili bo'lganmi shunaqa ommaviy iftorliklar? Bo'lgan bo'lsa oldin,
ha? Bo'lgan, menimcha bo'lgan, iftorliklar bo'lgan, ommaviy iftorliklar bo'lgan va bu iftorliklarni masalan hech kim o'shanda man qilinmagan. Lekin bu yili agar iftorliklar bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa iftorlik musulmonlar idorasi ruxsatsiz o'tkazilmaydi. Shuni aytib o'tishga, uni nazoratsiz. Chunki bu yerda bunaqa qo'rqib, vohmaga tushib o'zini yo'qotib qo'yish bu ma'lumchi noo'rin. Bu yerda hech qanaqa asos yo'q. Andijonda bo'layotgan voqea bo'pti. Kimgadir yoqar ro'mol o'ragan, kimgadir hijob o'ragan yoqmas. Lekin bu uslubda qo'pol, mana shunaqa bir odamni asabiga tegadigan uslubda, g'azabini qaynatadigan uslubda ishlash bu ham provokatsiyaga o'xshaydi. Bu nima maqsadda qilinyapti? Odamlarni tekis joyda, siz o'zingiz aytdingiz, bosh og'riq yo'q joyda bosh og'rig'ini chiqarib turib, bosh og'rig'ini bir provokatsiyaga o'xshaydi. Bilasizmi, mana shu savol tug'diradi. Nima qaysi maqsadda? Yo bo'lmasa buni orqasida pastda o'rtadagi chinovniklar ahmoqligi turibdimi o'zini ko'rsatish tepaga? Mana hozir igim muammosi bor. Agar shunaqa ikkinchi sabab bo'lsa, bu aslida odamlarni hech qanaqa jamiyatda va o'sha musulmonlarni davlat bilan birlashtirish emas, qarama qarshi qo'yib battar o'sha diniy ekstremistik va aqida parastlikka odamlarni itarib yuboradi, chiqazib yuboradi o'sha tomonga. Mana shunaqa provokatsiyalar, shuni tushunish kerak hukumat, davlat, xavfsizlik xizmati. Chunki bu yerda masalan iftorliklar bu aniq, bu musulmonlar idorasi nazorati ostida o'tadi. Bu hammasi hech qanaqa tashabbus yo'q masjidlarda, bu hamma buni biladi. Ayollar bilan bunday qilishi bu noto'g'ri, bu nafaqat noto'g'ri, bu juda katta provokatsiya. Bu atigi odamlarni o'sha ekstremistik aqida parastlik kuchlar tomoniga tashlayapti. agar yoqmasa boshqa ishlar bor, targ'ibot bor va hamma xil qarqir yo'llar bor shu narsalar bilan masalan kurashish uchun. Agar o'sha kimgadir hijoblar yoqmagan bo'lsa hukumatda, men hozir aytmayman bu yaxshimi yomonmi deb, lekin bunday qo'pol uslubda amal qilinishi bu juda katta xavfsizlikka tahdid solayotgan omil bo'lib qolyapti.
Tushunish kerak deyapsiz. Buni tushunish uchun juda katta bir aql bo'lishi shart emas-ku.
Endi bilasizmi, oxirgi 10 yil ichida O'zbekistonda kadrlar juda almashib keskin aqlsizlik kuchaygan. 10 yil ichida o'rta statistik chinovniklar ichida umuman intellekt salohiyati saviyasi past shaxslar ko'paygan, savodsiz shaxslar ko'paygan. Ulardan har xil bema'ni narsalarni kutsa bo'ladi. Bu narsa oxirgi 10 yil tendensiyasi. Men har doim aytaman, bizda kadrlar almashuvi bo'lgan 10 yil ichida shuning ichida juda ko'p savodsiz shaxslar kelgan. Umuman to'ppini olib kelsa, bu har butun odamni o'ldirib ketadigan uni to'ppisi bilan birga shunaqa ahmoqona shaxslar kelgan. Buni ham inobatga olish kerak, lekin bu narsa hech oqlash emas, chunki bu narsa ertaga portlatorishi mumkin ijtimoiy vaziyatni. Bu mashini tushunish kerak, chunki hamma ham tinchlikning tarafdori, hech kim aytmayapti O'zbekistonda qon to'kilishga ulush bo'lish kerak emas, lekin mana shunaqa qattiq harakatlar bu xuddiki provokatsiyaga o'xshab turibdi.
Xo'p, mayli keling, boshqa mavzuga o'taylik. O'zbekiston hukumati O'zbekistonni demokratik davlat deb har doim aytib keladi. Demokratiya quryapmiz deydi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda demokratiya yo'q deydi. Shaxsan men har holda Turkmanistondan ko'ra durustroq-ku degan fikrda yurardim. Lekin Freedom House tashkiloti Turkmanistondan battar degan xulosani chiqaribdi. Mana tashkilot o'zini o'tish davri davlatlari deb nomlangan yangi reytingida O'zbekistonni 29 davlat orasida demokratiya bo'yicha eng oxirgi o'ringa qo'yibdi. Bu reytingda O'zbekistondan oldin Turkmaniston turar ekan. Bu yog'i nech puldan tushdi?
Yo'q, men bu fikrga qo'shila olmayman, chunki men obyektiv bo'lishim kerakman. To'g'risini sizga aytaman, Turkmanistonning ahvoli albatta O'zbekistondan og'irroq. Birinchidan shaxsga sig'inish omili, ikkinchidan umuman oddiy ijtimoiy muammolar, kichkinagina masalan muammoni ko'tarish Turkmanistonda yo'q narsa. Masalan, bizda albatta rivojlangan demokratik institutlar hozir yo'q. So'z erkinligi bor desak ham noto'g'ri yolg'on bo'ladi. Nekigin mayda chuyda o'sha bor ijtimoiy muammolarni ko'tarish, tanqid qilish bo'lsa ham bor, lekin bu narsa Turkmanistonda yo'q. Shuning uchun bu yerda menimcha subyektiv baho berilgan. Bu mening shaxsiy fikrim. Balki mening fikrim ko'plarga yoqmas, lekin men mustaqil tahlilchi sifatida shunaqa fikrga egaman.
Yo'q, endi nimalarga qaralganiga hozir uzoq to'xtalib o'tirmoqchi emasmiz. Tinglovchimiz saytimizga ozodlik.org saytiga taklif qilamiz. Freedom House nima uchun bunday fikrga kelgani o'sha bu haqdagi xabarimizda ochib berilgan. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Tinglovchilarimiz orasida Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari juda ko'p. Aytish mumkin, o'zi millionlab mehnat muhojiri bor. O'shalarning orasida 10 minglab, 100 minglab bizni radiomizni eshitadi, saytimizni kirib turishadi va ularni mutlaqo qiziqtirayotgan bitta mavzu bor. Mavzuki qora ro'yxatdagi qirg'izistonliklar Rossiyaga to'siqsiz kirish huquqiga ega bo'ldi degan maqolamiz. Buni menimcha Rossiyada yurgan va saytimizga kirib turadigan mutlaqo har bir mehnat muhojiri o'qigan bo'lsa kerak. Bilasiz, Qirg'iziston o'sha eskicha nomi bilan aytadigan bo'lsak, osonroq aytadigan bo'lsak, boshqana ittifoqiga kirdi va shuni ortidan kuni kecha Rossiya migratsiya xizmati qora ro'yxatlarni bekor qildi qirg'izistonliklarga. Haligi Rossiyaga qaytib kirishi mumkin bo'lmaganlarga endi qaytib kirish imkonini berdi. Bu yangilikni eshitgan, o'qigan o'zbekistonlik mehnat muhojirini xayoliga kelgan fikr menimcha mana bunday. Shu O'zbekiston ham kirib qo'ysa bo'lmasmidi shu bojxona ittifoqiga? Qiynalmasdan kelib ketib yurardik Rossiyaga, deyapti-da o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Nima deysiz ularga? Nima deb tushuntirasiz?
Xo'p, tushuntiraman albatta. Birinchidan, mehnat muhojirlik orqali yashaydigan iqtisodiyotni kelajagi yo'q. Bu hech qanaqa, bu aniq vaziyat, bu bugungi kun muammosini bugun oxirgi yaqin yillarda muammodan qochish, muhojirlik orqali yashash.
Yo, to'xtang.
Bemuddat strategiyani faqat muhojirlik bilan iqtisodiyotni bog'lash bu noto'g'ri narsa. Bu O'zbekiston hukumati uchun ham juda katta zarar, O'zbekiston xalqi uchun, umuman iqtisodiyot uchun. Endi albatta bu narsa qilingan jo'rtdaga ataylab shu ko'rsatish uchunki, mana qanaqa bizga imtiyozlar yaratib beryapmiz muhojirlar uchun pul topyapti. Lekin aslan haqiqatda Rossiya iqtisodiyoti shu darajada O'zbekistondan tayyor ketishga tayyor bo'lgan muhojirlarni qabul qilishga tayyormi? Rossiya iqtisodchilarining fikricha yo'q. Shu pul topish shu Rossiyada shu darajada O'zbekistonni hozirgi ahvoli bilan solishtirsak, baribir hayot qimmatlashib kelyapti O'zbekistonda. Shu topishi arziydimi Rossiyaga borib ishlab topib, o'sha ilgari 2-3-4 yil oldin sanksiyalardan oldin, masalan, iqtisodiy inqirozdan oldin bo'lgan vaziyat bilan Rossiyadagi iqtisodiy vaziyat bilan solishtirsak, arziydimi yo'qmi? Albatta bu arzimaydi, chunki ertaga kunni o'ylash kerak albatta. Albatta muhojirlarni o'ylamasligi mumkin, lekin men taqlidchi sifatida uni aniq aytaman. Uchinchisi, yana bir bor aytaman, O'zbekiston uchun va umuman boshqa mamlakatlar uchun bu boshqona ittifoqi bitta katta muammosi bor bo'ldi. Kim kichkina iqtisodiyoti bo'lsa, qancha kichkina mamlakat bo'lsa, shu shuncha ko'p to'lash kerak kirgani uchun. Bu degani boshqona to'lovlari O'zbekistonga tushadiganini 80%dan 90%gacha Rossiya byudjetiga tushishi kerak. Bizga islohot kerakmi yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Kerak. Biz umrbod hozirdagi ahvoldagi yashamaymiz. Bir kun emas, bir kun vaziyat keladi. Qachon keladi bilmaysiz, ki vaqt keladi, bizga islohotlar boshlanadi. O'shanda biz bord bizdan o'zidan o'zi o'zi byudjetimizga tushadigan mablag' boshqa davlatning byudjetiga tushib tursa, biz islohot qila olmaymiz, chunki bu vaziyatda hozirgi vaziyatda bu O'zbekistonni katastrofik darajada undan battar dollar qimmatlashishiga olib keladi. U summa qadrsizligiga olib keladi, narx-navoni ko'tarilishiga olib keladi va odamlarni og'ir iqtisodiy ahvolga undan battar tushib qolishi mumkin. Chunki hech kimga sir emaski, hozirgi kunda O'zbekistondagi vaziyat kechirasiz mani yaxshi emas. Undan battar yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Bu yomon va yaxshi.
To'xtang, men hozir fikringizni aniqlab olayda. Qay holatda agar o'zbekistonlik Rossiyada ishlab yursa, o'sha siz aytayotgan katastrofa bo'ladimi yoki qaytsami? Men shuni tushunmay qoldim hozir.
Yo'q, birinchidan O'zbekiston kirsa.
Ha, kirsa deyapsiz.
Kirsa.
Ha, kirsa.
Lekin undan keyin yana bitta narsa, o'zi integratsiya, jahon savdo tashkiloti shularga kiradigan mamlakat tayyorgarchilik davri beriladi 10 yil. Masalan, jahon savdo tashkilotiga, to'g'rimi? Xalqaro savdo tashkilotiga. 10 yil siz qonunchilikni qilasiz, raqobat iqtisodiyotni ko'tarasiz, muzokara olib borasiz, ayrim imtiyozlarni talab qilasiz. Kechirasiz mani, siz birdaniga hozir kirsangiz, 1 yil ichida hozirgi iqtisodiy O'zbekistonni ahvoli hammamizga ma'lum. Raqobatga tayyor bo'lgan korxonalar yo'q. Bu narsa natijada Rossiyadan kelgan mahsulotlar O'zbekiston mahsulotini siqib chiqaradi, sifatsizligi keladi, arzon albatta. Xitoydan sifatli kelmayotgan, xuddi kelmayotgandek Rossiyadan sifatsizi bor, sifatsizi keladi, chunki odamlarni imkoni yo'q sifatlini olish. Sifatli mahsulot Xitoyda chiqadimi, Rossiyada chiqadimi, baribir qimmat bo'ladi. O'zini aldash kerak emas odamlar. Ikkinchidan, hozirgi vaziyatda bu undan battar muhojirlikni kuchaytiradi. Undan battar muhojirlikka muhtoj bo'lgan ergashgan shaxslar ko'payadi. Endi iqtisodiyot qanaqa bo'lib qoladi bundan keyin?
O'zbekiston yana bir marta aniqlab kiritib qo'yay. Agar O'zbekiston Qirg'izistonga o'xshab bojxona ittifoqiga kirsa deb aytyapsiz-da?
Kirsa. Men aytaman, kirsa. Endi bu va uni oqibatida O'zbekiston mardikor o'zi muhojirlik kuchaygan, bu yetarli, u yomon bir omil turganda, bu baribir xavf, bu davlatni ham aybi bor, ish joyi yo'q, iqtisodiy islohoti yo'qligi, ko'p marta gapirgan edik, undan battar mardikorlar millatiga aylanib ketadi. Bu hozir yaxshi, hozirgi kunni o'ylaydigan shaxs, lekin ertangi kun iqtisodiyotga yaxshi emas. To'g'ri, biz har bir o'zbekka ish joyi yaratishimiz qiyin. Ayrim miqyos qisman o'zbeklar chet ellarda ishlab yuradi. Nekigin bu tashkilotga kirishi Qirg'izistondagi ommaviy muhojirlikka olib keladi. O'zi ommaviyga yaqinlashib qolgan. Hozir oxirgi 10 yil, mana shu 2005-2007-yillarda Rossiya bilan yaqinlashgandan keyin shartnomalar paydo bo'ldi. O'zbeklar ko'pdan ko'p o'zbeklar ishlashga ketdi Rossiyaga. Undan oldin bor edi, undan battar kuchaydi. Hozir undan battar kuchaysa, birinchidan Rossiyaning iqtisodiyoti qanaqa bo'ladi ertaga? Bu savolga Rossiya o'zi, rossiyaliklar o'zlari javob bera olmayapti. Bu muhojirning fikri, mani fikrim, sizning fikrim bo'lishi mumkin, lekin biz hammamiz bilamiz, men masalan kuzatib turaman, Rossiya hukumati o'zi bilmaydi, qanaqa bo'ladi, ekspertlari bilmaydi. Bu aniq, achchiq haqiqat. Buni ertangi kunni o'ylamaslik bu faqat. Bu hukumat masalan,
xo'p,
men tushunaman muhojirlarning og'ir ahvolini. Men tushunaman, lekin aniq tahlilchi iqtisodchi sifatida men shu fikrni aytaman, bu fakt.
Men tushundim sizni. Siz masalaga keng yondashyapsiz. Butun mamlakatni o'ylab yondashyapsiz. Mamlakat iqtisodiyotini o'ylab yondashyapsiz. Lekin Rossiyada yurgan oddiy qashqadaryolik yigit xohlaydimi, xohlamaydimi o'zini o'ylaydi. O'zini tinchligini, o'zini tirikchiligini, Qashqadaryoda qolgan oilasini farovonligini o'ylaydi. Endi mana shunday sharoitda, mana Qirg'izistonlikka shunday imtiyozlar berilyapti ekan. Qirg'izistonlikka berilgan imtiyoz hisobiga o'sha Qashqadaryolik, Rossiyada yurgan Qashqadaryolik yigitni kuni yanada og'irlashadi. U nima qilsin endi?
Endi savol shu siyosat, siyosatni garovga tushib qolgan. Birinchidan O'zbekistonda iqtisodiy islohot yo'qligini, shu joylar yaratilmaganini oqibati, ikkinchidan Rossiyani geopolitik o'yinlarini, Rossiya bular bilan o'ynayapti o'yinchoqday O'zbekistonga qarshi majburlash uchun. Endi nima qilish kerak? Rossiya aytyapti, rus tilini o'rganinglar, kelinglar Rossiya fuqarosini olinglar, yashanglar, ana Donbassga borib urushinglar, xohlasanglar, agar kimdir o'lgisi kelsa. Shunaqa imkon. Men hozir aytmayman, shuni qilish kerak o'sha Qashqadaryolik yigit. Shunaqa yo'l Rossiya qo'yib bergan. Mana shu yo'l bor. Ikkinchi yo'l O'zbekistonga kelib yashash, O'zbekistonni ish qidirish. Bu ham og'ir yo'l. Men aniq yolg'on gapirib, sassata gapminam hozir bu yerda odamlarga o'zimni yaxshi ko'rsatish uchun o'sha Qashqadaryolik yigitga shirin gaplarni gapira olmayman. Men aniq aytaman, ikkita yo'li bor. Bu bolada o'sha siz aytgan gipotetik shaxs, Qashqadaryolik shaxsmi, yigitda hech qanaqa aybi yo'q. Bu atigi qurbon bo'ldi shu siyosat qurboni. Nima degani? Bu bir tomondan O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar bo'lmagani va ish joylar yetarli darajada yaratilmagani. Ikkinchi tomon Rossiyani beshafqat geopolitik o'yinlari, odamlar bilan o'ynash. Mana men qirg'izlarga yaratdim, o'zbeklar hukumati bizani o'zini mustaqil tashqi siyosat olib boryapti. Mana oqibatida biz hozir jazolaymiz, mana shunaqa yo'l bilan. Bir norozilik ko'tarilsin. Buni o'zbeklar o'sha muhojirlar borib nima deydilar, noroziliklarini bildirsa hukumatga. Xo'p, uni oqibatida men hozir tushuntirdim, iqtisodiyot keng miqyosda qanaqa nimaga olib keladi. Hech qaysi hukumat bunga rozi bo'lmaydi, O'zbekiston hukumati. Muxolifat keladimi, kim keladimi, bu fakt. Bu birinchi. Ikkinchidan, shu Qashqadaryolik o'zbek uchun eng og'ir ahvol shundaki, boshqa yo'li ham bor. Rossiya federatsiyasi fuqarolik berishga tayyor. Rus tilini bilsa, agar sovet davrida tug'ilgan bo'lsa, borib masalan Rossiya armiyasida xizmat qilsa, bu yo'lni ochib bergan. Men bu yo'lni tanlagan deb ayta olmayman o'sha Qashqadaryolik gipotetik farg'onalik, toshkentlik, farqi yo'q surxondaryolik yigitga. Lekin shu yo'lni tanlash o'zida uni. Rossiya hukumati shuni aytyapti, qilgin deb. Albatta buni bitta narsasini shu yigit bilish kerak. Avvalambor, albatta hozir asosiy omil Rossiya uchun, masalan aytdim, o'sha armiyasida xizmat qilish nima? Rossiyaliklar urushchisi yo'q Ukrainaning sharqida. Rossiyaga go'sh kerak. Go'sh bo'lishi mumkin. Endi bu Rossiyani qanaqa imtiyozlar bu shu nuqtai nazarida biznikilar uchun yaratib beryapti, bilmayman. Ishlayotgan qirg'iz o'zbeklarni ham so'rasa bo'lar, qay darajasi bo'pti o'sha qora spiskadan o'tsa ham qaytib kelishdi. Qay darajasi yetarli darajani topishi hozir oson, 1-2 yilga nisbatan agar solishtirganda. Ertaga qanaqa bo'ladi, hech kim bilmaydi buni. Bilasizmi, bu yerda bir nima qilib, masalan, aniq maslahat berish yo'q, aytishki to'g'ri O'zbekiston kirish kerak, muhojirlarimizga yaxshi bo'ladi, bo'lmaydi yaxshi. Chunki muhojirlarga talab borgan sari Rossiya iqtisodiyoti kamayadi. bu fakt. Kim menga tosh otsa otsin, bizani o'zbeklar topa borsi fakt, bu fakt kamayadi. Bu degani O'zbekistonga kelib ish topish zo'r bo'ladi degani emas. Bu degani Rossiyada ham ahvol og'irlashadi. Iqtisodiy ahvol og'ir. Bu Rossiya iqtisodchilarini, ekspertlarini fikri. Mani shaxsiy subyektiv fikrim emas. Shundan kelib chiqish kerak. Boshqalar ittifoqqa kirish bo'lsa, avvalambor iqtisodiy manfaatlarni o'ylash kerak. Iqtisodiy manfaatlarni o'ylash kerak. Hammani, men aytib o'tdim. Bunaqa integratsion tashkilotlarga bir yil ichida hech qaysi mamlakat kirmagan va kirmaydi, agar u soxta tashkilot bo'lmasa. Ikkinchidan, O'zbekiston juda katta byudjetidagi qismiga, byudjetiga, O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan mablag'lar chet elga ketadi. U degani valyutaga tanqislik boshlanib, narx-navolar ko'tariladi, summa qadri tushadi, dollar qadri undan battar kuchaytiradi. Hozirgi vaziyatda ikki barobar undan ham og'ir bo'ladi. Marhamat, agar istasa shunga bo'ysunishingiz.
Anvarjon, Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirini boshini og'ritayotgan masalani siz bilan bugungi suhbatda ochib, aniq tiniq bir maslahatlar topib beramiz degan iddaom yo'q edi. Menimcha suhbatimiz o'sha mehnat muhojirini shu masala ustida bir fikr yuritishga, mustaqil fikr yuritishga bir chorlov bo'lgan bo'lsa, hech yo'q, yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga.
Sizga rahmat.